Så ruller vi.
Velkommen til Fiskeri Guide Update, maj måned, udgave, det herrens år, 2024. I dag skal vi tale med Simon fra Dansk Tang, og så skal vi snakke om en masse dejlige fisk, der kommer i sæson i løbet af maj, og som fortjener lidt ekstra gode ord med på vejen. Men allerførst skal vi have et dementi!
Du lytter til Fiskeri Guide Update med din vært Jesper Redeker Hansen.
Ja, som sagt skal vi starte med et dementi, for vi har sagt noget forkert her i Fiskeri Guide Update, og det må man ikke. Det har opmærksomme lyttere, eller såkaldte kritiske licensbetalere, aka haters på nydansk, informeret os om. Så, historien om torskene i Øresund, som jeg fortalte i april-udgaven af Update, kan ikke bakkes op af videnskabelige tal, og derfor bringer vi dette dementi. Der er ikke mere biomasse af torsk i Lille Øresund, end der er i hele østlige og vestlige Østersø og Kattegat tilsammen. Det er noget, jeg har misforstået, men til gengæld er der andre facts om Øresunds torsk, som vi i stedet vil fremhæve. Først fra en ny rapport fra DTU fra 2023, og jeg citerer. Tidsserier for torskebestanden i ICES område 22-24, som er Kattegat, Øresund, østlige og vestlige Østersø, viser, at bestanden af torsk er faldet dramatisk siden medio 1990'erne, og at bestanden nu vurderes at være under grænsen for selvopretholdelse. ICES data for bestandsudviklingen i Øresund, som svarer til ICES subområde 23, er afbildet i figur 274, som man kan se i den skrevne udgave af Fiskeri Guide Update. Data viser, at bestanden af torsk er gået frem siden omkring 2010'erne og nu er på det højeste niveau målt i hele tidsperioden. Denne fremgang i torskebestanden er atypisk i forhold til andre områder i den vestlige Østersø. Her er bestanden af torsk faldet kraftigt siden 1990'erne og vurderes nu at være under grænsen for selvopretholdelse. Mulige forklaringer kan være en relativt god udbredelse af bundvegetation, parentes ålegræs, godt fødegrundlag, favorable fysiske forhold som strøm, salinitet og temperatur, samt fravær af fysisk forstyrrelse af havbunden. Viden fra denne succeshistorie kunne muligvis overføres til andre danske havområder og dermed bidrage til at styrke bestanden af torsk. Citat slut. Det var forskernes råd, og dumt af politikerne så vælger at lade være med at lave trålforbud andre steder. Den rapport, der bliver henvist til i april-udgaven af Fiskeri Guide Update, er fra 2010. Og her fremgår det, at official landing statistics show us that the productivity in the Øresund is about 100 times higher than in Kattegat. Det var tilbage i 2010. Og som vi kan læse i den første rapport, er bestanden af torsk i Kattegat uændret og kan ikke reproducere sig selv. Men Øresunds bestand er steget fra 2010 frem til 2023. Så hvis bestanden af torsk i Øresund var 100 gange mere produktiv end bestanden i Kattegat i 2010, så må det formodes, at produktiviteten i bestanden af torsk i Øresund nu må være langt højere. Hvilket underbygges af en anden forskning fra en svensk rapport i 2016. Her konkluderer forskerne, at Øresundstorsken bidrager med hele 46%, eller næsten halvdelen, af torskelarverne, der bosætter sig i Kattegat. Udover det svømmer der også voksne torsk fra Øresund til Kattegat, den såkaldte spillover-effekt. De svenske forskere skriver også i deres rapport, at den stærke torskebestand i Øresund skyldes, at havområdet er beskyttet mod bundslæbende fiskeredskaber, og at det derfor er åbenlyst vigtigt, at denne beskyttelse bliver bibeholdt, som der står i rapporten. Og så skal vi til den nyeste rapport, som er fra Aarhus Universitet, hvor eksperten i påvirkninger af bundslæbende redskaber på bunddyr, Jørgen L.S. Hansen, har været med. Og der står der, at jo større arealer, der bundtråles, desto færre fangster og økosystemservices kan der forventes på lang sigt og for kommende generationer. Effekten af bundtråling, hvor op til halvdelen af faunaen dør med den nuværende bundtrålsintensitet over et område på 9.000 til 10.000 kvadratmeter i Kattegat, understreger behovet for at beskytte havbunden for at genskabe dens biodiversitet og økosystems services. Som noget nyt har dette studie sandsynliggjort, at den generelle bundtrålsintensitet kan have negative konsekvenser i områder, der ikke bliver bundtrålet. Det antages at ske, når grænser, der sandsynligvis er artspecifikke, overskrides for, hvor stor en arealandel af et område, der kan bundtråles, uden at der opstår kaskadeeffekter på det bentiske økosystem. Bum! Nå, der er vist lige lidt fremmede ord, som vi bør forklare. Et økosystems services, eller med et andet ord, økosystems tjenester, er en beskrivelse af de goder, et økosystem frembringer, såsom fisk og andre dyr, som vi godt kan lide at spise. Når man stresser et økosystem, så er det i ringere grad i stand til at levere de økosystems tjenester, vi gerne vil have fra det, altså de fisk og skaldyr, vi gerne vil spise. Hele ideen med at støtte det skånsomme fiskeri er, at man fisker på en måde, der stresser økosystemet mindst muligt, så det i højere grad er i stand til at levere økosystems tjenester. Det andet fremover, vi lige bliver nødt til at dykke ned i, det er det bentiske økosystem, som er et økosystem, der lever på havbunden og i sedimentet eller det mudder, der er i store områder af Kattegat og andre steder. Det vil sige snegle, hestemuslinger, hjertemuslinger og en hulens masse andre forskellige dyr. Dem er der mange af i den mudderbund, hvor jomfruhummerne også lever, og den bliver seriøst dødstrålet. Forskningen i denne rapport viser, at dødstrålingen i dette område dræber 200-300 kilo af disse dyr, hver gang der fanges 1 kilo jomfruhummer. Men ulykken stopper ikke her. Desværre, for det område, hvor de mange bunddyr bor, er et såkaldt donorområde for resten af Kattegat, og derfor er den intense tråling ifølge denne sprit nye forskning årsagen til, at der ikke er liv i Kattegat særlig mange steder. Og det er eddermame for langt ude, at man så ikke får gjort noget ved det. Og så skal det lige nævnes, at trålede jomfruhummer fra Kattegat er MSC-certificeret. Trummer. Og ja, rapporten er bestilt af Danmarks Naturfredningsforening, men Jørgen L.S. Hansen har gjort sig den ulejlighed at lægge alle de kommentarer og den input, som Danmarks Naturfredningsforening har haft, åben frem, så man kan se, hvad der er blevet snakket om. Dejlig transparens. Så, for lige at komme tilbage til dementiet, som det hele startede med. Der er ikke forskning, der peger på, at der er flere torsk i Lille Øresund, end der er i Kattegat, østlige og vestlige Østersø tilsammen. Men forskning eller ej, mon ikke det passer meget godt. Vi finder ikke ud af det lige nu, men måske er det noget, man vil regne på i fremtiden. Faktummet er, at biologerne i Øresund lige nu ser flere torsk, end de nogensinde har set før, og det er gode nyheder. Og det er også et faktum, at den eneste forskel er, at der ikke tråles i Øresund. Tror man virkelig på, at Øresund havde haft en sundere bestand af torsk og andre dyr, mere ålegræs og generelt mere liv end Kattegat, hvis man havde trålet Øresund på samme måde, som man har Kattegat? Ja, så skal man tjekke sig selv. Haters will be haters. Og til alle interesserede, så findes der links til alle nævnte rapporter i Fiskerikajens skrevne nyhedsbrev, som man får i sin Fiskerikajen-app, eller ved at skrive sig op til nyhedsbrevet, eller bare på vores hjemmeside, som er fiskerikajen.dk, hvor man også finder fede historier om alle andre dele af Fiskerikarens arbejde, og en sej sæsonkalender og alt muligt andet. Hjemmesiden er for øvrigt lavet af Lars og Sanne, som er Fiskerikarens brand manager. Og så skal vi videre fra dementi til demokrati. For findes der en mere demokratisk fisk end den smukke fisk med det smukke latinske navn, Bellone Bellone. Den langstrakte, sølvblanke hornfisk gæster nu vores vande på vej mod gydepladserne i Østersøen. Og den skal som altid fejres med bravur. På Kystfiskerkompaniet i Korsør har vi haft travlt den sidste tid. Den gamle, fine bygning på Havnemolen i Korsør Havn har fået en ordentlig overhaling og står nu fuldstændig klar til at lave benfri dobbeltfiléer af hornfisk på gammeldags maner til alle de hungrende skare danskere, der elsker at spise hornfisk. Eller gør de nu også det? I de gode gamle dage var hornfisken en skattet gæst på de danske middagsborde, og der blev lavet utallige retter med næbfisken. Men mærkeligt nok er den ret, der oftest fremhæves, hornfisk i gelé, og den ret kommer nok ikke til at få en renaissance i den nærmeste fremtid. Hornfisken egner sig til at blive spist stegt, eller som sashimi, og den er især lækker grillet. Desværre er vi gået hen og er blevet benforskrækket, og det bør vi straks ændre på igen. Hornfisken har mange ben, og den er klart mere besværlig at arbejde med end andre fisk. Til gengæld har den gjort alt for at gøre opmærksom på de mange ben ved at gøre dem grønne, så man nemt kan se dem. Det med de grønne ben har vi været inde på i en tidligere udgave, men det er snart længe siden, så vi tager den lige igen. Den grønne farve stammer fra et stof, der hedder biliverdin, som findes i de fleste dyr og også i mennesker. Det er gallepigment, som opstår, når hæmoglobin bliver nedbrudt. Og det er for eksempel, når det er, man får et blåt mærke. Den blå farve, der kommer, hvor man har slået sig, er biliverdin. Grunden til, at hornfisken har de grønne ben, mener man, er fordi, at hornfiskens små fiskelarver og yngel bedre kan kamuflere sig. Den grønne farve gør, at den gennemsigtige fiskelarve er grøn, og derfor gør det nemmere for hornfisken at gemme sig i tangen. Mange fugle bruger også stoffet til at kamuflere deres æg, og der er mange fugleæg, der er grønne eller grønblå. Men grunden til, at hornfisken beholder den grønne farve som voksen, har man endnu ikke styr på. Hornfisken skal man bare opleve i den næste tid, og vi kommer til at have masser af dem, så man skal bare slå sig løs. Hornfiskens kød har et klart mere fast bid end dens fjerne islætninge, sild og makrel, og det er på tide, at hornfisken indtager den plads i den danske gastronomi, som den retmæssigt fortjener. Hornfisken er også en af bundgarnsfiskernes vigtige indtægtskilder sammen med makrallerne, nu hvor ålen ikke må fanges mere. Hornfisken trækker i midten af april op omkring grenen ved Skagen og ind i de indre danske farvande fra sine overvintringssteder sydvest for de britiske øer i Atlanterhavet. Her svømmer den i store stimer ind i de danske fjorde på vej mod sine gydesteder i Østersøen. Netop det, at hornfisken svømmer langs de danske kyster og fjorde, er årsagen til, at den fanges i bundgarn. Bundgarn står placeret på steder, hvor vand presses forbi kysten, og hvor fisken presses med. Når hornfisken fanges i bundgarn, landes fisken levende. Fisken bliver ledt ind i den centrale del af garnene, hvor de går levende, indtil de tages op. Bundgarnsjollerne er fladbundede og har et lavt fribord for at kunne sejle ind under tårerne, der holder bundgarnene på plads. Og derfor er bundgarnsjollerne ikke specielt sødygtige og sårbare i hårdt vejr. Men bundgarnene leverer noget af det flotteste fisk, vi kan komme i nærheden af. Vi kommer til at have hornfisk frem til en gang i slutningen af juni, men de små skæl plejer vi at siddende alle steder i Kystfiskerkompaniet meget længere. Længe leve den demokratiske fisk, hornfisken. Og så skal vi til hummer. Når temperaturen stiger, stiger safterne i de danske hummere. Hummerne er vekselvarme dyr, hvis aktivitet er styret af havtemperaturen. Hummer fanges alle steder, hvor der er sten og strukturer, hvor hummeren kan gemme sig for sine fjender, som først og fremmest er fisk som torsk og havkat. Hummeren breder sig i disse år og fanges nu også i store dele af Kattegat, Lillebælt og endda i Storebælt. Årsagen er fraværet af naturlige prædatorer. Men det er i hvert fald ikke hummerens skyld. I Limfjorden, hvor der fanges flest hummere, har man haft et traditionelt fiskeri, og her har man indført en fredning i gydetiden, hvilket man har besluttet er i juli og august for at passe på bestanden. Der er ikke gydetid for andre farvande, og det kan man godt undre sig over. Det virker igen, som om man ikke taler så meget sammen inde i ministeriet. Nå, men til gengæld er det forbudt at lande hummer med rovn i Danmark hele året. Og den regel er rigtig god og bør overholdes, men overholdes desværre ikke altid. Derfor skal man være opmærksom, når man køber hummer direkte ved bådene, på restauranten eller på ferien. Hummer skal på menuen fra maj til juli og igen fra september, hvis man absolut skal have danske hummer. Er man okay med at købe andre europæiske hummer, kan man smide hummer på kortet fra maj og helt frem til november. Og så skal vi til havtasker fra garn. Vi gør, hvad vi kan for at skaffe garnfangede havtasker til alle jer dejlige kokkepasser, der gerne vil støtte det skånsomme fiskeri. Og nu er der godt nyt til jer. I løbet af april har vi været på besøg på Torup Strand og talt med fiskerne der. De havde sidste år godt fiskeri efter havtasker i løbet af sommeren og har derfor satset på at gøre fiskeriet til en større del af deres sommerrepertoire. Der er blevet indkøbt flere taskegarn, og det er planen at starte fiskeriet op i løbet af maj. Fedt! Er man en af dem, der godt kan lide at støtte det skånsomme fiskeri og elsker havtasker, så kommer man langt, hvis man er åben over for at bruge blandede størrelser og generelt at holde sig fra de små størrelser. Vi har ofte været inde på, at garnene sorterer i størrelserne, og man går helst efter havtasker, der er fra 2 til 10 kilo i garnene, og lader de små størrelser fare. Derfor er de små havtasker som regel fanget med trål. Ligegyldigt hvad, så glæder vi os til en sommer med dejlige garnfangede tasker over hele linjen. Og så skal vi videre til noget så interessant som CO2 på din følgeseddel, for hvad er det? Efterhånden er der flere virksomheder, der har CO2 på følgesedlen, og det undrer os en del. For hvor henter de deres informationer fra, og hvilke emissionsfaktorer bruger de, og hvilke emissioner, altså udledninger, er inkluderet i CO2-regnskabet, der pludselig er på din følgeseddel? Yours truly, altså lille mig, har arbejdet med bæredygtighed i snart 4 år, og det eneste, jeg kan sige med sikkerhed, er, at det, jeg troede, jeg vidste før, ved jeg ikke nu. Det er et gigantisk stort område, der indbefatter alle dele af menneskets aktivitet på kloden, og der er emissioner forbundet med alt, hvad vi foretager os. En ting er dog helt sikker. Og det er, at der er meget stor forskel på de forskellige emissionsfaktorer, der bliver brugt, når man udregner sine emissioner. Tager man for eksempel den store klimadatabase fra Concito, som er den offentlige portal, hvor man kan finde emissioner på de mest almindelige fødevarer. Her er der varer, hvor man har særdeles veldokumenterede emissionsfaktorer og varer, der har decideret mangelfulde emissionsfaktorer. Og desværre er det primært fisk, der er mangelfuldt udregnet. Tag for eksempel tunen. Ifølge den store klimadatabase har den en udledning på 3,85 kg CO2 per kilo. Kigger man lidt dybere ind i udregningen ved at trykke på dokumentationen, kan man se, at det eneste udledningen dækker er tunens udledning fra den kommer ind ad døren i et supermarked i Danmark og bliver pakket i en bakke med film. Der er slet ikke tale om de emissioner, der knytter sig til fiskeriet eller den flyrejse, som tunen efterfølgende har haft hjem fra det Indiske Ocean. Og kan man så bruge den emission til noget? Svaret er nej. Som en tommelfingerregel, så knytter den største del af CO2-udledningen for fisk sig til fangstmetoden. Og her er vi lidt heldige. De ikke skånsomme og destruktive fiskemetoder har en langt højere udledning end de skånsomme fangstmetoder. Det kan man læse om i det fremragende studie fra Frontiers of Marine Science, Reducing the Fuel Use Intensity of Fisheries Through Efficient Fishing Techniques and Recovered Fish Stocks, som der er et link til i den skrevne udgave af Fiskerikaren Update. Grunden til, at vi er lidt heldige, er, at når man vælger fisk fanget med skånsomme redskaber, så er man både med til at støtte et fiskeri, som er bedre for biodiversiteten, samtidig med, at man udleder mindst mulig CO2. Og derfor er det stadig fangstmetoderne, man skal være optaget af, når man gerne vil være mere bæredygtig i sit fiskeindkøb, og ikke de udregninger, som en virksomhed smider på sin følgeseddel. Hvis man smider CO2 på sin følgeseddel, så er det vigtigt, at kunden kan finde ud af, hvilke emissionsfaktorer, der er blevet brugt. Det er også vigtigt, at man sørger for, at man bruger de samme emissionsfaktorer. På Fiskerikarens hjemmeside har vi lagt de emissionsfaktorer op, som vi bruger, og de kommer ikke fra den store klimadatabase, men fra relevant forskning i fiskeri og emissioner herfra, og bruges blandt andet også af WWF og Norway Seafood Council. Vil man gerne have et CO2-regnskab på sine fiskeindkøb for os, så er det også muligt at få det, men ikke på følgesedlen, for så kan man pludselig komme til at sammenligne æbler med pærer og ikke æbler med æbler, og det kommer der ikke meget bæredygtighed ud af. Men husk nu, vi er heldige. Skånsomme fiskemetoder er både gode for biodiversiteten og for udledningen af CO2. Og noget, der også er godt for biodiversiteten og samtidig lærer CO2, er tang. Og nu skal vi ringe til Simon fra Dansk Tang.
Det er Simon.
Hej Simon, det er Jesper fra Fiskerikaren Update.
Hej Jesper.
Hej, og du er live inde i æteren, men det vidste du godt, for vi har ringet jo faktisk til dig lige før. Bare lige for at tjekke, du var på.
Så. Ja, jeg er okay og klar med dine spørgsmål.
Fedt. Simon, vi skal jo snakke om, hvad det er for noget tang, som man skal spise i maj måned. Det skal vi i hvert fald gøre, men jeg tænkte egentlig først, så kunne vi lige snakke om det, som du og jeg, vi var med til i går, hvor vi var nede i Havnsø på en meget flot forårsdag med solen, den skinnede. Alt var godt. Vi sad og spiste fisk og hyggede os sammen med nogle mennesker, som blandt andet er to kystfiskere, der skal i gang med at være havbønder. Og hvordan har du det med det?
Det har jeg det super dejligt med. Det er jo sådan, at der kommer nogle af de her fondspenge til ligesom at se, om vi kan få udbredt dyrkningen af tang til nogle skånsomme fiskere rundt omkring, som jo desværre ikke har lige så meget at lave, som de tidligere har haft. Og det er jo rart at se to, der sidder dernede og bare er klar til at gå i gang. Og man kan se lidt af den samme sådan, glæde og, hvad skal man sige, sådan, spændthed.
Ja, energi.
Som vi har, når vi dyrker sang, ikke? Ja, lige præcis. Altså, det er jo fedt, der er andre, der ligesom også viser den. Og det er altså sådan en dag, som i går, det er helt op at køre over.
Ja. Ja, det er faktisk noget, som vi har arbejdet for i knapt 2,5 år eller sådan noget den stil. Altså det her, det skulle blive til noget, og nu står vi faktisk og skal i gang med at gøre det her. Hvor de her to fiskere, som er Mogens fra Havnsø og Lars nede fra Korsør, de simpelthen skal i gang med at prøve at se, hvordan kan man have det her som et supplement til sin forretning, hvis man er kystfisker, og giver det mening at gøre det. Fordi et eller andet sted, så skal vi jo spise noget mere tang. Det er jo det, der er det fundamentale i det. Vi skal jo spise noget mere af det her geniale råvarer. Og det er jo derfor, at det er så fedt, at I gider være med til at lære os noget mere omkring det her. Fordi I er fandme nogle af dem, der virkelig skubber på den her. Og det skal jeg mega meget ros for. Jeg havde i hvert fald aldrig spist så meget tang, som jeg gør nu, hvis ikke det havde været for jer.
Så. Jamen, jeg har godt begyndt at kunne se det på dig.
Ja, det er rigtigt. Håret vokser ud igen. Jeg får mere farve i kinderne. Du ved, jeg har tabt mig 30-40 kilo. Det er altså alle burde gøre det. Simon. Nå, vi skal også tilbage på sporet. Her, vi skal høre om, når man nu er tangelsker, eller bare har lyst til at spise noget tang. Hvad spiser man så i maj måned? Hvad er det fede?
Jamen, det sted er jo stadig sukkertang i den her måned, selvfølgelig. Den snakker vi om sidste gang, så den behøver vi ikke at snakke om. Men nu kommer gratelarien også. Den pipler frem over det hele nu. Så den bliver lidt større og lidt mere sådan saftig, og den får et bedre knæk. Og gratelarien, det er den her tang, der minder sådan lidt om nogle nudler, der ligger... Og egentlig bare er brune, når de er friske, og så hvis de bliver varmet op, jamen så bliver de grønne. Og så er det bare vildt lidt at lave sådan en dansk udgave af de her vakarmesalater og sådan noget med den her. Den er bare fantastisk. Mm. Og vi har kun haft den i Danmark i sådan små 20 år eller sådan noget, hvor den er kommet ind. Og det er bare en... det er sgu virkelig bare en lækker tang, der er kommet. Så altså, det er virkelig også bare en, der skal spises, og det plejer også at være super populær. Også sådan, hvad skal man sige, til lidt mere simple anretninger, som bare sådan helt enkelt salat som det her.
Ja, men det er virkelig en smuk tang. Og det sjove er, at den er jo, altså, den ser jo langt bedre ud tilberedt, end den gør, når den er ro. Altså, det bliver jeg nødt til at give den.
For pokker.
Der tager den så flot ud. Det gør den altså. Ja. Og det der med, det er jo faktisk også fedt, at vi får nogle nye arter heroppe, som er dejlige at spise, ikke? Altså, ligesom jeg så har fået østersen heroppe, som er dejlige at spise, så er det jo super fedt, når der kommer sådan nogle ting. Og det er jo ikke uden problemer, men sådan har verden jo et eller andet sted udviklet sig igennem mange, 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 mange millioner år. At der er kommet arter til og har udviklet sig. Så det skal vi ikke nødvendigvis være bange for. I hvert fald ikke for den her.
Vi skal bare spise den, jo.
Ja. Det er det. Nå, men fedt, mand. Og sukkertangen, det er jo faktisk den, som der er meget i fokus i det her samarbejde med de her fiskere her, fordi det er en af de slags tang, som er let at sælge. Der er stort marked for den. Folk kender den. Den vokser hurtigt. Den vokser halv til hel meter om dagen, ligesom bambuskuden. Ej, det gør den ikke. Hvor meget kan sådan en tang vokse om dagen?
Ja, men jeg ved ikke, man måler det jo lidt mere hen over en hel vækstperiode, ikke? Altså, nogle tanger, der har jo altså sådan op til... Altså sådan, der er nogen, der har rigtig store vækstrater. For hvis der er sådan noget som søsselag, den kommer her i næste måned igen måske. Og den kan jo formere sig selv på 4 dage, stort set. Altså, det går jo vanvittigt hurtigt. Og andre har måske en vækstrater på sådan noget 7% om dagen, eller sådan noget, når vi har de gode vækstrater her i Danmark. Det går også stærkt med mange af dem her, ikke? Men der er altså også nogle af dem, der går rigtig langsomt, og dem høster man jo selvfølgelig bare bæredygtigt, så der høster man skud. Men det er en helt anden snak til en anden dag. Så det er meget forskelligt. Det er ligesom alle mulige frugter og grøntsager, og det er sgu også forskellige vægthastigheder.
Altså, og der bliver vi nødt til at huske, at bambuskuden er åbenbart halv til en hel meter om dagen. Jeg tror ikke på det, men det sagde de i den gamle Dalune-reklame. Simon, du skal have mega, mega mange gange tak, fordi at, du gad være med i dag, og til at få præsenteret næste måneds fokustang, som er gracilaria, og samtidig skal vi huske sukkertangen. Så det gør vi.
Ja, det er perfekt. Jeg er klar til at hoppe i vandet, når folk bestiller.
Perfekt.
Så de kommer bare ind.
Det er godt. Tak, Simon. Vi ses du. Ha' en god dag.
Vi ses. Hej.
Hej. Og så skal vi sige tusind tak til Simon fra Dansk Tang, som altid åbner vores øjne for de fede ting, der bare vokser nede i havet, som er regenerative og vokser uden, at man skal give dem noget. Og noget andet, der vokser uden, man skal give dem noget særligt, det er de dejlige østers. Og vi havde jo sidste gang en snak om østershjulet, hvor det var, vi skiftede Kelly Oysters ud med Legal Premium. Og det har vi altså valgt at fastholde, så vi kører Premium helt frem til 1. juni. Og det bliver altså Legal Premium. Og det er jo en af vores rigtig gamle venner, som hedder Jean-Luc. Og Jean-Luc, ham kan man kun elske. Når han griner, så griner han med hele kroppen, og han smiler med hjertet. I Plugas del Daula på Bretagne, der er man kendt for to ting. Frankrigs første jordbær og østers fra Legal. Kysten er klippe, og tidevandet er stærkt. Biodiversiteten er kæmpestor, og der er alt fra abalone til søpindsvin og europæisk languster. For enden af en lang snået vej ligger hans lille produktionsfacilitet med en lille fiskebutik, hvor han har alle sine muslinger og skaldyr gående i vand, som han pumper direkte ind fra havet. Og så laver han de her helt fantastiske østers. Han laver ret mange forskellige østers, ud over alt det andet, han laver. Men den vildeste østers, han laver, det er Legal Premium. Når han laver sine specials, som er 3 år gamle, tager han de mindste østers fra og giver dem 1 år mere i et område, hvor der er ekstra meget mad. Det er et område, hvor der er særligt mange kammuslinger, og Jean-Luc tror på, at alle skaldyrene kommunikerer i havet. Og der er også en ret tydelig kammuslingssmag i musklen, men om det er fordi, at de kommunikerer sammen eller spiser det sammen, det lader vi op til jer at bestemme. Det er i hvert fald en vanvittig god østers. Ud over østers, så har Legal som før nævnt mange andre interessante arter, så hvis man er interesseret i at arbejde med forskellige hjertemuslinge, vonkeletyper i sindssygt høj kvalitet, så kan man forudbestille dem hos os. Det er ikke varer, vi har hjemme uden bestilling, da det er dyre varer, som helst skal bruges inden for et par dage efter ankomst. Og hvis man har lyst til at høre noget mere om det, så skal man ringe ind og høre mere om, hvad vi har fra Bretagne. For det er en helt anden verden. Legal Premium er på kortet frem til 1. juni. Til sidst skal vi tale om pikvar. Det er sæson for pikvar, og det er skønt, og man skal bare give den gas med pikvar i hele maj og juni måned. Vi snakkede om pikvar i det sidste måned, så hvis man gerne vil høre lidt mere om, hvordan og hvorledes, så er det der, man lige skal lytte. Det er nemlig også sæson for pikvarudsætning 24, som vi talte om i den seneste udgave af Fiskerikern Update. Og hvis man gerne vil være med her, så skal man skynde sig at tage fat i sin yndlingsfiskerikernven og komme med. Vi nævner lige en gang til, hvordan det er, man kan være med. Vi samler ind til udsætning af 10.000 små pikvar i samarbejde med ODFF, Østdanmarks Fladfiskeforening. Og de bliver opdrættet på den blå planet og bliver udsat i august på Stevns. Som noget nyt i år fortsætter vi indsamlingen, til vi har indsamlet 450.000 kroner, som skal bruges til at etablere et nyt, stort opdrætscenter på Rødvig Havn på Stevns, hvor vi i fremtiden vil kunne opdrætte mange pikvar og andre fisk, der skal være med til at give havet en hånd i de områder, hvor det er, at der er brug for det. Man kan være med på 2 måder. Enten ved, at man donerer 12,5 per pikvar, man sælger på sit spisested, og dermed donerer 1 pikvar, hver gang man sælger 1 pikvar. Eller man kan være med ved at donere et valgfrit beløb på 1.000 kroner og op. Fiskerikaren donerer på denne måde de første 50.000 kroner. Deltager man, får man et fedt stikker til at smide sit vindue, så gæsterne også kan se, at de er med til at støtte. Og så får man muligheden for at komme med ud og besøge de små pikvar på den blå planet, før de udsættes. Så herfra skal der lyde et stort skud ud til alle jer, der har lyst til at være med. Eller som kender nogen, der gerne vil være med. Sig til dem, at de skal være med. Sammen kan vi virkelig lave noget fedt her. Og det var alt for denne måneds udgave af Fiskerikaren Update. Vi håber, at I har fundet sandalerne frem og er klar til at få sand mellem tæerne. For nu kommer sommeren, og den skal vi gå i møde i næste måned. 1. juni. Og indtil da, så må I bare have det røvfedt. Ha' det godt. Hej!